Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme jotain todella, todella erityistä.
Kyllä.
Olet jakanut mulle kokoelman. Näitä on siis amerikkalaisten lähetyssaarnaajien henkilökohtaisia muistelmia Suomesta 70-luvulta.
Juuri niin. Eikä mitään virallisia raportteja.
Ei todellakaan. Vaan ihmisten omia käsin kosketeltavia tarinoita ja kokemuksia.
Ja se tekee tästä aineistosta niin kiihtovan. Tässä ei katsota organisaation historiaa, vaan yksilön kokemusta.
Nämä lähteet on täynnä haasteita, odottamattomia kohtaamisia, hetkiä, jotka ihan selvästi muutimme näiden nuorten elämän.
Eli meidän tehtävä on tavallaan kaivautua näihin tarinoihin, katsoa, mitä ne paljastaa.
Kyllä, paitsi 70-luvun Suomesta, niin ehkä laajemmin kulttuurien välisestä viestinnästä, uskosta ja siitä, miten ihminen ylipäätään luo yhteyden toiseen. Käännään siis kiinni siihen, millaista oli kohdata Suomi ja suomalaiset ihan ulkopuolisen silmin. Edessä on matka kielen muureista aina moottoripyörien kautta syntyneisiin ystävyyksiin.
Ja hetkiin, jotka tuntui ihmeiltä.
Aloitetaan siitä, mikä nousee esiin ihan melkein jokaisesta kertomuksesta, suomen kieli.
Aivan.
Se ei ollut haaste, se oli vuori. Yksi kirjoittajista Burke Rees tiimistää sen aika osuvasti.
Joo.
Hän sanoo, vaikealla suomen kielellä oli valtava vaikutus jokaiseen lähetyssarnajaan, joka ei ollut suomalainen. Voi melkein tuntea sen tuskan.
Kyllä voi. Ja kyse ei ole niinku pelkästään sanojen ja kieliopin opettelusta.
Ei.
Kuvittele se tilanne. Olet nuori, intoa täynnä ja sulla on mielestäni maailman tärkein viesti, mutta sä et saa sitä suustasi ulos. Et ainakaan ymmärrettävästi.
Se on nöyryyttävää.
Äärimmäisen haavoittuva kokemus. Rees kuvaakin just sitä, kuinka hän joutui opettamaan ihmisiä rikkonaisella, kömpelöllä kielitaidollaan.
Mutta hän näki siinä jotain muutakin.
Joo. Mielenkiintoista on, että hän koki sen puutteen tavallaan myös voimavarana. Että kun oma osaaminen loppui, niin joku suurempi voima astui kuvaan.
Ja sitten tapahtui jotain, minkä varmaan jokainen kielen opiskelija tunnistaa. Se unelmien täyttymys.
Aha.
Rees alkoi nähdä unia suomeksi.
No niin.
Siinä vaiheessa tietää, että jotain on loksahtanut päässä paikoilleen.
Kyllä, se on se hetki.
Ja hänen kielitaitonsa hioutui niin täydelliseksi, että vierailulla olleet Minnesotan suomalaiset eivät suostuneet uskomaan, että hän on amerikkalainen.
Eivät uskoneet.
Ei, hänen piti kaivaa ajokortti esiin todistaakseen sen.
Aivan uskomatonta. Se on tarina täydellisestä, ihan hetkellisestä sulautumisesta. Se on se kielitaidon graalin malja.
Mm.
Mutta siinä tarinassa on myös todella, siis todella melankolinen pohjavire.
Totta.
Koska kun hän palasi Yhdysvalloihin.
Niin, ilman sitä päivittäistä harjoitusta. Se taito, se vaan kuihtui pois.
Se on niin surullista.
On.
Ja se Reesin toive, että hän muistaisi kielen vielä joskus tuomiopäivän edessä, se kertoo kaiken. Ei kyse ollut vain teknisestä taidosta. Kieli oli avain kokonaisen elämänvaiheeseen, identiteettiin. Ja nyt se oli enää haikea muisto.
Kieli oli siis muuri, mutta sen ylittäminen oli vasta ensimmäinen askel.
Juuri niin.
Se todellinen haaste oli löytää yhteinen sävyn ihmisten kanssa. Ja se tapahtui harvoin oppikirjan avulla.
Ei todellakaan.
Kemissä avain löytyi. No, pärisevästä ja aika yllättävästä paikasta. Moottoripyöristä.
Kyllä. Daryl Dudley kertoo, kuinka heitä ja heidän polkupyöriään aluksi vähän pilkattiin.
Paikallisten nuorten toimesta.
Joo, ja tilanne kärjestyy, kun yksi nuori tunturimopollaan alkoi keulia ja esitellä taitojaan siinä heidän edessään.
Moni olisi varmaan ärsyntynyt.
Varmasti. Mutta toinen näistä lähetyssaarnaajista teki jotain ihan nerokasta. Hän ei tuominnut, vaan kehui pojan ajotaitoja.
Ja kysyi sitten?
Kysyi, että haluaisivatko he nähdä kuvan oikeasta moottoripyörästä.
Ja taskusta ilmestyy kuva isän Harley Davidsonista.
Ja se muutti kaiken.
Aivan. Yhtäkkiä pilkkaajista tulikin uteliaita kavereita. Kuka te olette? Mitä te teette täällä?
Se avasi oven keskustelulle.
Sana moottoripyörä lähetyssaarnaajista levisi. Heistä tuli paikallinen ilmiö.
Ja tämä paljastaa jotain ihan olennaista. Ei pelkästään lähetystyöstä, vaan kaikesta ihmisillisestä vuorovaikutuksesta.
Mitä tarkoitat?
Että teologian sijaan se yhteys syntyy jaetusta ihmisyydestä, Moottoripyörä oli tässä tehokkaampi kuin yksikään oppikirja. Se poisti ne roolit, saarnaaja ja kohde.
Ja jätti jäljelle vain kaksi moottoreista innostunutta tyyppiä.
Nimenomaan. Se inhimillisti heidät.
Tulee mieleen, että olisiko mikä tahansa yhteinen juttu toiminut. Vaikkapa jääkiekko.
Erinomainen kysymys. Uskon, että mikä tahansa aito intohimo olisi toiminut siltana. Mutta siinä Harley Davidsonissa oli varmasti jotain erityistä.
Amerikkalaisuus.
Kyllä. Se edusti vapautta, ehkä tiettyä kapinallisuutta, jotain mikä oli todella kaukana siitä mielikuvasta, mikä ihmisillä oli pukuun pukeutuneesta nuorista miehestä.
Se rikkoi stereotypia.
Välittömästi ja ihan odottamattomalla tavalla. Se oli kulttuurinen oikotie.
Aivan toisenlainen oikotie, tai ehkä pikemminkin kiertotie, löytyy Mikkelissä. Tämä Michael Harrisin kertomus on todella pysäyttävä.
Mm.
Hän oli ihan tuore, kokematon, ja hänen piti opettaa sisar Putkonen nimistä naista.
Joo, muistan tämän. Nainen oli ollut kiinnostunut kirkosta jo vuosia.
Kyllä, ja hänellä oli paljon syvällisiä teologisia kysymyksiä, ja Harrisin kielitaito oli.
Surkea.
Niin. Hän ei osannut vastata käytännössä mihinkään.
Tilamme kuulostaa ihan painajaismaiselta.
Ja lähteiden mukaan hänen työparillaan, veli Tomasilla, oli vieläkin suurempia vaikeuksia Suomen kanssa.
Eli kaksi kielellisesti epäpätevää nuorta yrittää selittää monimutkaisia uskonkäsityksiä älykkäälle ihmiselle.
Ja tässä kohtaa tämä veli Tomas lausuu oman todistuksensa, siis sen henkilökohtaisen vakaumuksensa.
Hyvin rikkonaisella Suomella.
Aivan.
Ja silloin tapahtui jotain täysin odottamatonta.
Kaikkien vastaamattomien kysymysten jälkeen sisar Putkonen sanoi hiljaa. Jos veli Tomas tietää sen olevan totta, niin minäkin tiedän sen olevan totta ja haluan mennä kasteelle. Yhteys ei siis syntynytkään älyllisestä argumentista, ei hiotusta esityksestä.
Vaan puhtaasta vilpittömyydestä, jonka nainen aisti sieltä sanojen takaa.
Juuri niin. Kuten eräässä toisessa lähteessä sanotaan, todistus on sitä, mitä tunnen syvällä sydämessäni.
Ja tuo hetki on täydellinen esimerkki siitä, että viestinnässä logiikka on vain yksi työkalu. Joskus se on jopa tehoton.
Aivan. Vilpittömyys ohitti sen täysin. Sisar Putkonen ei kuunnellut sanoja, vaan hän aisti sen tunteen ja vakaumuksen siellä takana.
Rikkoutunut kieli saattoi jopa vahvistaa sitä.
Nimenomaan. Se teki siitä yrittämisestä entistäkin aidomman näköistä. Tuo Kokkolan tarina on uskomaton, ja se ei ole ainoa laatuaan näissä lähteissä. Tuntuu, että melkein jokaisella on kokemus hetkestä, jolloin sattumaa ei enää tunnu riittävältä selitykseltä.
Joo, se teema toistuu.
Yksi vaikuttavimmista on tämä Scott Perkinsin kertomus päätöksestä koputtaa vielä yhteen oveen.
Juuri näin. Perkins kuvaa, kuinka he olivat päivän päätteeksi nälkäisiä, väsyneitä.
Valmiita lopettamaan.
Kyllä, mutta jokin tunne sai heidät yrittämään vielä kerran. Ja siltä viimeiseltä ovelta he tapasivat Heikki ja Aila-nimisen pariskunnan.
Ja kohtaaminen johti siihen, että pariskunta liittyy kirkkoon. Mutta se on vasta tarinan alku.
Aivan.
Se todellinen ydin paljastui kuukausia myöhemmin. Aila nousi seurakunnan edessä puhumaan. Hän kertoi kyynel silmin, että he olivat vuosia toivoneet lasta.
Mutta lääkärien mukaan se oli mahdotonta.
Juuri niin. Ja nyt kasteen jälkeen hän odotti vauvaa.
Ja hänen tulkintansa oli,
että Jumala oli odottanut, kunnes heillä oli evankeliumi elämässään, jotta heillä olisi jotain iankaikkista annettavaa lapsilleen. Tarinan mukaan siellä kappelissa ei ollut yhtäkään kuivaa silmäparia.
Se on hetki, jossa arkinen tapahtuma, oveen koputtaminen, saa kosmisen merkityksen. Kirjoittajan ja pariskunnan näkökulmasta se ei voi olla sattumaa.
Siitä tulee todiste.
Todiste jumalallisesta johdatuksesta, mutta tarinaan liittyy myös se myöhempi, traaginen käänne.
Niin, vuosia myöhemmin Aila menehtyy syöpään. Surun murtama Heikki etääntyy kirkosta. Se on todella raastava yksityiskohta.
On.
Mutta tarinan lopussa mainitaan, että hän antaa lähetyssaarnaajien yhä vierailla luonaan.
Ja tuo viimeinen lause on äärimmäisen tärkeä. Se kertoo, että vaikka usko koeteltiin, sen ensimmäisen kohtaamisen jälki ei ole kadonnut. Se osoittaa, miten syviä ja pysyviä siteitä siinä saattoi syntyä.
Se ei olekaan mikään yksinkertainen onnellinen loppu.
Ei. Se on paljon monimutkaisempi ja inhimillisempi.
Ja tämä teema, että pieni itsepintainen teko johtaa johonkin suureen, se toistuu. Esimerkiksi Kuopiossa tapahtui jotain todella kummallista.
Se osoitekortti.
Juuri se. Chris Schmutz kertoo, kuinka heidän mapissaan oli tämä yksi kortti, jonka hän oli jo päättänyt heittää pois.
Joo, siellä ei oltu vastattu moneen kertaan.
Mutta kortti tuntui aina vain ilmestyvän takaisin mapin päälle.
Hän kuvaa, kuinka hän heitti sen pois ja jotenkin se löytyi taas. Tässä kohtaa rationaalinen selitys alkaa tuntua vähän
riittämättömältä, niin.
Viimeisellä, melkein vastentahtoisella yrittämällä, ovi aukesikin, he tapasivat sisään kuupakon, josta tuli hyvin uskollinen kirkon jäsen vaikeuksista huolematta.
Jälleen pieni, arkinen asia, paperilappu, saa valtavan merkityksen.
Kyllä, eikä sillä kortilla itsellään ole mitään voimaa. Voima syntyy siitä, että Schmutz tulkitsi sen itsepintaisuuden merkiksi, ja se antoi hänelle syyn yrittää vielä kerran.
Ja se viimeinen kerta oli ratkaiseva.
Juuri niin. Nämä tarinat kertovat paljon siitä, miten usko toimii käytännössä. Se on maailman tulkitsemista tavoilla, jotka luovat toivoa ja kannustavat toimintaan silloinkin, kun kaikki merkit viittaa luovuttamiseen.
Lahdessa taas johdatus ei ollut esine, vaan enemmänkin tunne, tai jopa uni.
Aivan. Bob Walpolein tarina puutarhatöistä.
Juuri se. He opettivat perhettä, mutta etenemistä ei tapahtunut. He rukoilivat apua ja tunsivat voimakkaan kehotuksen
mennä auttamaan perhettä lapion ja haravan kanssa.
Ei siis mitään teologista läpimurtoa.
Ei, vaan konkreettinen teko. Yhteinen fyysinen työ, jonkun auttaminen. Se rikkoo muureja tavalla, johon sanat eivät pysty.
Ja tämän pienen teon jälkeen perheen asenne muuttui ja he menivät kasteelle.
Sitten on se toinen lahtelainen tarina.
Anni Torpo, Jouttennuksen uni.
Juuli se. He olivat epävarmoja ja sitten hän näki hyvin elävän unen, jossa koko perhe oli kasteella valkoisissa vaatteissa.
Ja se uni antoi heille varmuuden jatkaa.
Tämä on kiehtovaa, koska tässä tapauksessa se ihme ei tapahdukaan sille perheelle, vaan lähetyssaarnajalle itselleen. Se toimi sisäisenä polttoaineena.
Ja ehkä kaikkein suorimmin tämä teema tulee esiin Lappeenrannassa. David Rowberry kertoo, kuinka he koputtivat erään naisen ovelle.
Ja nainen sanoi odottaneensa heitä.
Lause, jonka jokainen ovelta ovelle kulkeva unelmoi kuulevansa.
Varmasti.
Nainen kertoi kuulensa radiosta Mormonin tabernaakkelikuoron. Musiikki oli koskettanut häntä syvästi ja hän oli rukoillut, että Jumala lähetteisi hänelle sen evankeliumin.
Ja pian sen jälkeen kaksi nuorta amerikkalaista koputtaa hänen ovensa.
Kyllä.
Lähetyssaarnajan näkökulmasta tämä on täydellinen palapeli. Kaikki palaset loksahtavat kohdalleen. Se vahvistaa koko heidän maailmankuvansa ja työnsä merkityksen.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Olemme kuulleet tarinoita kielen oppimisen tuskasta ja riemusta, moottoripyöristä ja hetkistä, jotka tuntuivat ihmeiltä.
Ne osoittavat todella voimakkaasti, miten omat uskomuksemme muovaavat sitä, miten me tulkitaan kokemuksiamme. Yhteinen kiinnostus moottoripyöriin ei ole vain keskustelun avaus, vaan se on silta. Itsepintaisesti esiin pomppaava osoitekartti ei ole sattuma, vaan se on merkki.
Ja kömpelöllä kielellä lausuttu tunne ei ole epäonnistuminen.
Ei, vaan se on osoitus syvemmästä yhteydestä. Kyse on merkityksen antamisesta.
Ja jätetään sinulle vielä ihan viimeinen ajatus. Palataan hetkipsi alkuun Burgkriisin tarinaan.
Siitä sujuvan suomen kielen menettämisestä.
Kyllä. Se on niin kiehtova jälkikirjoitus tälle kaikelle. Hän toteaa melkein lakonisesti, kuten minkä tahansa kehittyneen taidon kanssa, taito, jota ei käytetä, katoaa.
Ja tämä herättää kysymyksen, jota voit pohtia. Jos konkreettinen, vaivalla opittu taito, kuten kieli, voi haihtua ilmaan,
niin
mitä tapahtuu niille muille, ainettomille asioille, jota tällaisesta intensiivisestä kokemuksesta saa? Ystävyyssuhteet, kulttuurinen ymmärrys, ne henkilökohtaiset oivallukset. Miten niitä taitoja ja muistoja ylläpidetään arjessa? Ja mitä miestä katoaa, kun niitäkään ei enää käytetä?